Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa SBS Filipino ngayong 14 ng Agosto. Maridel Martinez ang inyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, magandang umaga at salamat sa paghatid ng balita, Annalyn Violata.
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at syempre sa mga suking tagapakinig dito sa SBS Filipino. Biyernes na naman po.
Ang bilis ng araw, no?
Oo, nako, nangangalahati na tayo sa buwan ng Agosto, Maridel. At sa Pilipinas, sahod yata ngayong araw na ito dahil 15 ay Sabado bukas.
Sabado, oo. So yung mga iba ay nagbabayad na ng bills, yung iba na may nagpupunta sa mall, habang yung iba na may fina-finalize ang kanilang add to cart.
Yan, pero huwag kalimutan na magtabi ng para sa savings, ano, Maridel?
Oo, para sa retirement. Para sa pagtanda. Ayan. So, lalo na sa Pilipinas, no? Kasi ang sabi nga nila sa Pilipinas, pag tumatanda ang mga magulang natin, eh tayong mga anak ang nag-aalaga, hindi ba? Tapos tumitira sila, kasama natin sa bahay, o di kaya may kasama sila sa bahay na tagapag-alaga. Parang kung susumahin mo ay mas madali ba magretiro sa Pilipinas o dito sa Australia? Ikaw, Annalyn, ano sa tingin mo?
Siguro sa Pilipinas, okay magretiro kung meron kang sapat na naitabi, meron kang savings para sa iyong pagre-retiro. Pero kung halimbawa, alam mo yon, aasa ka lang doon sa pension na makukuha mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno o kung sa private naman ay sa pamagitan ng iyong ipon sa as SSS o yung Social Security System sa Pilipinas, sapat ba yung kinita mo o yung naipon mo doon sa mga funds na yon para sa iyong pagre-retiro?
Oo.
O kung dito naman sa Australia, dahil nakapag-ipon ka, malaki yung iyong super, sapat rin ba yon?
So may mga tao dito sa Australia na, kasi sapilitan yung superannuation ngayon, hindi ba? So binibigayan kada sweldo mo ng taga-empleyo mo. Pero mayroong mga iba, dinadagdagan nila. So, tina-top up nila yung tawag sa kanilang superannuation na maganda rin na paraan para paghahanda sa yung pagretiro.
Ngayon, Madel, ano, marami akong kakilala na ganyan yung ginawa, lalo na kung sila ay dumating sa Australia at ang kanilang edad ay mga nasa late 20s o nasa late 30s na. Dahil mahalaga yung makahabol ka doon sa itong pag-uusapan natin, yung ano nga ba yung komportableng retirement savings na meron ka.
Tapos ano nga ba ang iyong retirement plan? Ikaw, Annalyn, pag nag-retire ka, anong gusto mong gawin?
Nako, gusto ko lang mamasyal yata o mag-garden, magtanim-tanim. Dahil syempre sa pagtatanim mo, ikaw ay unang-una, maganda yun sa kalusugan mo. At syempre, meron kang aanihin, sabi nga.
Oo, kasi sa atin, di ba, pag nag-retire, marami sa mga magulang ay nasa bahay, kasama yung mga apo. Dito sa Australia, ang nakikita ko, yung mga nagre-retire, bumabiyahe. Hindi necessarily sa ibang bansa, pero sa iba't ibang bahagi ng Australia.
Oo, Maridel, alam mo, isa rin sa paboritong gawin ng mga retirees ay yung pagsakay sa mga cruise ship, hindi ba? Sila ang kadalasan na makikita natin na nag-e-enjoy talaga ng cruise ship.
Oo, yung mga may buffet, di ba? Tapos yung mga kantahan, tapos yung nagbibihis sa gabi, yung tinatawag nilang dinner, di ba? Yung nakikita ko rin yan eh. Pero ano nga ba ang komportableng retirement plan? 630,000 daw ang kailangan mo sa yung superannuation para magkaroon ng komportableng pagretiro. So meron ka dapat na 574,000 pagsapit ng 65 years old. Kasi yun yung parang marami, ganun nagre-retiro, di ba?
Oo, at yan yung allowed or retirement age dito sa Australia, hindi ba, Maridel? At ayon pa, Maridel, sa ulat nga mula sa SBS News, ano, na ang nire-rekomenda na dapat mong balance sa iyong super, sa edad na 40, dapat ikaw ay at least meron kang $98,000. At sa edad na 50, ikaw ay may $248,000. Nako, mahaba-haba pa ang hahabulin natin dito, Maridel.
Yung sa edad o sa pera?
Pareho.
55, dapat ba daw ay may 342,000 ka at pagdating mo ng senior citizen na may discount ka na, dapat meron kang 449,500. Alam mo yung mga iba nga ang sinasabi nila, meron silang parang target na dapat meron akong 1,000,000 sa superannuation ko pag nagretiro ako. Kasi yun daw yung pinaka-komportableng buhay.
Kumbaga, hindi ka na masyado mag-iisip kung tama ba yung paggastos mo.
Oo.
Kumbaga, meron kang pwede mong ma-enjoy yung mga gusto mong bilhin o gusto mong puntahan kung meron ka nung sapat na 1 million superannuation savings.
So, ano nga ba yung komportableng pagre-retiro? Ayon sa Association of Superannuation Funds of Australia o ASFA, ito daw ay meron kang access sa top-level private health insurance. Ayan. So, mahalaga yan, no? Kasi lalo na pag nagkakasakit ka para hindi ka pipila, pag kailangan mo magpa-dentista, tapos kung yung, syempre, yung mga salamin, di ba? Kailangan mo magpagawa ng mga antipara.
Yeah. Oo, at saka yung syempre minsan meron ka nang nararamdaman talaga na pangangailangan at kailangan mong pumunta sa doktor. At syempre Mardel, bukod dyan, kailangan kasama din dun sa definition ng komportable na retirement ay yung pagkakaroon ng latest technology. Oh. Hindi mo iisipin kung kaya ko bang bumili nito. At syempre, mahalaga din dito sa Australia yung pagkakaroon ng sariling sasakyan o yung reasonable vehicle. At syempre, ability o kakayahan na makapag-bakasyon kahit dito sa Australia taon-taon.
Oo, yung hindi mo kailang pumunta sa Pilipinas, sa Estados Unidos, sa Europa, pwedeng dun ka lang kung tagal Melbourne ka, magtungo kang Tasmania, hindi ba? Kung gusto mo namang maligo sa beach, pumunta ka sa Gold Coast, sa Queensland. So yung, dahil ang Australia lang eh, ang dami mo nang mapapasyalan, di ba?
Oo, ito yung sinasabi nilang kung gusto mo mag-staycation, go for it.
Oo, diba? So yung komportable rin, kailangan daw ina-update mo ang iyong mga wardrobe kung kailangan mo, diba? So yung, hindi naman kailangan nagsha-shopping ka palagi, pero ito yung mga nakakabili ka ng mga, kung siguro ay may mga bagong pantalon, bagong sapatos, hindi ba? Kung kailangan mo na. At syempre, magkakaroon ka rin ng pagkakataon na kumain sa labas. Ano pa nga bang gagawin mo, di ba, pag nagretiro ka? Di mag-lunch out kayo at mag-date kayo ng mga kaibigan mo.
Oo, napakahalaga niyan kasi yung hindi lang yung basta mag-lunch out ka, iba rin yung lumabas ka kasama ng kaibigan, hindi ba Mardel? Dahil isa yan sa paraan para syempre mapanatili mo yung iyong mental health, yung pagiging aktibo sa physical at yung patuloy na pakikisalamuha sa mga kaibigan at ibang tao.
At ito mahalaga, yung hindi mo tinitipid yung aircon mo pag summer at hindi mo rin tinitipid yung heating mo pag winter.
Nako, mahirap yan dahil kung ikaw ay magtitipid at ikaw ay nilalamig, nako, kailangan, kaya dito mahalaga yung meron kang sapat na savings or retirement savings talaga.
Tapos yung, syempre, yung pag tumatanda ka, di ba, kung sa'yo yung bahay, yung mapapagawa mo yung bahay mo pag may nasira.
Oo, at syempre kung ikaw ay may, halimbawa meron kang apo o may mga anak, makapasyal ka rin, ma-enjoy mo yung mga activities kasama sila o yung ikaw mismo sa sarili mo, makanood ka ng sine mag-isa, makapunta sa mga exhibitions, mahalaga rin yan.
So kung hindi mo raw yun ma-achieve, yung komportable, yung nasabing halaga na 630,000 sa edad na 67, para sa single na tao at 730 naman para sa magkatuwang sa buhay o couple, medyo titipid-tipirin mo raw ang pag-retire mo.
Oo, at syempre ikaw ay kumbaga medyo ingat ka sa paggastos mo. Pero mahalaga dyan na meron kang magagastos para sa mga basics, Maridel, kasama dyan yung basic health insurance. Syempre, konting budget sa technology, lalo na yung pagkakaroon ng telepono, ng data para makapag-connect ka pa rin sa iyong mga kaibigan o kapamilya. At kung hindi mo nga maabot yung 630 1,000 na savings, eh, mas mura o siguro mas maliit yung sasakyan na kaya mong i-afford at limit lang yung iyong domestic na pagbiyahe.
Oo, pero syempre, di ba, buong buhay natin, eh, nagsikap tayo, kumayod tayo, eh, maganda naman na mapaghandaan natin yung ating pag-retire. Kasi, parang iisipin mo, no, matagal pa rin. Pero pag naghanda ka ng mas maaga, mas mapaghahandaan mo ng maganda ang pag-retire mo. Kasi dito sa Australia, hindi naman uso yung nakatira ka sa anak mo pagtanda mo, di ba?
Oo, at wala kang ibang aasahan, Mardel, kung hindi yung naipon mo, di ba? Kasi kumbaga tayo nga, nagtatrabaho tayo, para saan ba yung pagtatrabaho natin? Kung hindi rin sa pagtanda natin, sa nandun na tayo sa pagkakataon na wala na tayong kasama sa buhay o wala tayong katuwang sa buhay, kundi tayo lamang. Kaya napakahalaga yung meron kang sariling ipon, meron kang retirement savings na sapat para sa iyong retirement.
Ang maganda lang siguro pag nagre-retire ka na ay palagi kang may discount.
Ayun. Yan libre, exciting, di ba?
At libre ang kape mo sa ilang mga fast food outlet, di ba? Papakita mo lang yung senior card mo. Ganon din naman sa Pilipinas, hindi ba? Papakita mo yung, kasi pag bumibisita ko, ang laging inaabot sa akin ng nanay ko, oh, may senior discount ako. Ganon.
Oo, 20% yan sa Pilipinas.
Pati
yung
sa
senior
gamot,
discount na yan.
So dito, may mga diskwento rin para sa mga gamot. At kung senior citizen ka, yung Seniors Month, libre ang transportasyon dito sa Victoria. Ayan. So, sa Oktubre yata yan.
Oo. At dito sa New South Wales, alam ko, Maridel, may tinatawag na concession card kung ikaw ay sasakay sa public transport.
Oo. Kung ikaw ay tinatawag na age pensioner. Ayan. So, kayo po ba? Saan nyo pa gusto magretiro? Naghahanda na ba kayo? Ako parang gusto ko sa harap ng dagat pagigising ako sa umaga.
Yung wala ka nang iisipin, ano, pagbukas mo ng iyong mga bintana, masarap na simoy ng hangin mula sa dagat.
Ang iisipin mo lang, ano kayang kakainin ko ngayong umaga? Ayan, napakagandang buhay niyan, di ba? Kano po ang inyong plano sa inyong pagretiro? Pinaghahandaan niyo na ba? O medyo pinagpapaliban ninyo? Ipaalam niyo yan sa amin sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.